Šiandien tęsime pokalbių ciklą skirtą moterims antreprenerėms. O kalbėsimės mes apie tai, kaip yra sunku atskirti šeimos santykius nuo verslo santykių šeimos versle. Aiškinsimės, kokie šeimos ir kultūriniai stereotipai trukdo veikti kartu šeimos nariams ir kodėl moteris antreprenerės turėtų atsisakyti motinos rolės versle. Ir iš karto tau užduodu klausimą, kodėl ką tik nusprendėte su dukra atsiskirti versle?
Aš galvoju, tas ką tik dalykas, jisai kada jau įvyksta, jis atrodo ką tik. Manau, kad gal ne visai taip gaunosi tie dalykai ką tik, bet galėčiau pasakyti, kad viso to dalyko tam tikra prasme tokia kaip krikšto mama pati būsi. Todėl, kad man mintis kilo pasikviesti Adomą, kuris tavo laidoj kalbėjo, nes aš išgirdau žmogų profesionalą, kuris labai vyriškai, labai santūriai, labai delikačiai kažkaip pajaučiau, kalbėjo apie taip, kaip jisai važiuoja konsultuoti vadovus. Ir ko gero, man va tada ir kilo ta mintis, kad pagalvojau, kad, nu, kaip be būtų darbė, nežinau, su darbuotojais, su šeimos nariais, visokių niuansų tokių būna. Ir aš pagalvojau, kad būtų labai gerai, kad atvažiuotų žmogus iš šono, kuris galėtų pasižiūrėti ir vertinti, kaip yra. Gal čia mano kažkokios paranojos yra, ašgi ta moteris, kur važinėjau, daug mokausi, daug žinau, prisiskaitau visokių tų teorijų, o gyvenimą darau viską praktiškai priešingai ir vis galvoju, kad aš kažkokį atrasiu kelią išskirtinį, kažkokį kitokį, kad tai manoma padaryti. O paskui pagalvoju, atvažiuos, o ta žmogus ir tegul jisai pasižiūri, jisai bus nei mano pusėj, nei dukros pusėj, nes mes dvi didelės, dvi lyderės, dvi vadovės, vienas verslas.
Iš karto klausimas kyla, o kas buvo tarp jūsų ne taip, kad tau kilo mintis, kad reikia iš šono veidrodžio, kad pasižiūrėti? Pagal kokius požymius tu pradėjai matyti, kad kažkas tai yra ne taip?
Aš ko gero, mano pagrindiniai pirmi požymiai buvo tas, kad aš pajutau, kad aš pradedu atsitraukinėti. Aš elementariai savo pradėjau leistingėti. Ir gal daug kas galvoja, kad tas gebėjimas vadovui leisti savo daugiau ramybės, kažkokio ten tokio tingulio, kad čia yra gerai. Aš supratau, kad verslo lyderiui tikrai nėra gerai. Kaip ten bebūtų, pasižiūri dar į savo amžių, pasižiūri į savo galimybę, ką gali daryti. Ir jeigu tu matai, kad tave apima savotiškas tinginys, yra ne taip. Ir taip neturi būti. Ir tada matai, kad šalia žmogus, kuris yra, jis pradeda vis daugiau veiklos ir čia apsimti ir lieka tavo pareigos kažkokios simbolinės, kažkas ne taip, pradeda bandyti derinti ir matai, kad tas ir verslo matymas truputį kitoks yra. Nes patikėk, aš per gyvenimą spėjau pamatyti kokį dalyką, kad jeigu žmogus, tas, kuris pats sukūrė verslą, jo lyderystė yra visiškai kitokia negu žmogus, kuris ateina vadovauti verslui. Yra tie vadinami karjeros verslininkai. Tie, kurie pardavinėjo savo vadybinius gebėjimus, bet jie kardinaliai skiriasi nuo to, kuris tą verslą sukuria nuo nulio. Jie labai stipriai skiriasi. Ir ne vieni nėra blogesni ar geresni, tiesiog jie kitokie.
Tai aš noriu grįžti prie tavęs. Tai pirmiausia, tu pradėjai jausti, kad nebeturi savo vietos savo versle. Ir turbūt tavo pasakymas, kad yra du skirtingi tipažai, kurie yra patys sukuria ir kurie ateina vadovauti, tai turbūt irgi yra perkelimas į jūsų santykius su jūsų dukra, nes tu pati nuo nulio sukūrė verslą, taip, o dukra vadovauti atėjo jau į sukurtą verslą. Ir tau tas simptomas buvo, kad kažkas yra ne taip, kad tu pradėjai jausti, kad nebeturi savo vietos ir tavo vietą kaip simbolinė.
Dėl ko ne tiek, kad simbolinė pedaros tas dalykas, dabar yra ten, kur jauniem pas mus ten duokim kelią, jaunimas viską supranta, jisai daro kitaip, jisai moka kalbas, jisai masto kitaip, jis ten gliaudo kompiuterius. Ir tada tu pradedi galvoti, gal tikrai jie kitaip. Ir pas tai prasideda toks vidui, toks dualumas, tu pradedi liktai jauti, kaip turėtų būti ir kaip tu darėjai. Ir visi aplinkui šneka, kad yra blogai, čia yra senas kelias, čia reikia naujoviškai. Ir pastebėk, aš kada pradėjau tą analizuoti, net pastebėjau, kad vaikai, kurie ateina į verslą, į bet kokį verslą, nebūtinai ten viešbučio ar gamykloj, ar perima iš tėvų, aš mačiau kelis pavyzdžius, kur Panevėžy perima iš tėvų verslą, jie iškart lygiagrečiai pagrindinės gamybos pradeda ką nors kitą daryti. Jie tiesiog nepatinka tas, ką tėvai darė. Jie iš tų pinigų bazės bando tai kavinių tinklą daryti, tai dar kažkokį dalyką, nors buvo gamyba kažkokia. Arba būna ten, nežinau, santechnikos įmonė, pardavimo įmonė didžiulė, pradeda kažkokius liofelizuotus produktus ar kažką daryti, bet jie nori saviraiškos, jie nori kitaip, jie nori parodyti lyg tai tėvai, jie kažką ne taip darė.
Ir aš to vietoj noriu įsiterpti, mano manimu, ką tu pasakoji, aišku, mes dabar kalbamės kaip dvi mamos truputėlį, ne? Nes ir pas mane yra suaugę vaikai, kad vaikai pradeda vertinti vaikų, tėvus ir jie liktai savotiškai, kai kada ateidami į verslą, nori tėvams parodyti, kad jie yra geresni už tėvus ir tokiu būdu prasideda tam tikra
trintis
ir konkurencija, kas matyt, kažkiek tai buvo ir pas jūs. Kaip tu dabar jautiesi? Kaip jau tarp jūsų vyksta atsiskyrimas ir ką tu dabar supranti, kaip jau vyksta tarp jūsų atsiskyrimas?
Galvoju, kad sunkiausia, ko gero atsiskyrime, matot, aš galvoju, kad vyrai, pavyzdžiui, kai įsileidžia į verslą šeimos narius, jie truputį kitokie. Vyrai, jie geba atstovėti save, jie gal gali ir tą funkciją sudėlioti, bet aš manau, kad tuo momentu lyg ir vaikai kenčia, nes vaikai yra labai aiškiai pastatomi į vietą, ką jie turi daryti. Su mamom yra kitas variantas, man kaip vyras sakydo, tu tokia, žinai, perekšlės instinktą turi, vis nori tais vaikais pasirūpinti, vis kažkaip jiem palengvinti, padaryti, kad kažkaip tai būtų jiem gal paprasčiau, kad jiem nereiktų tiek vargt, kiek mes vargom. Ir labai sunku suprasti, kad tu šitaip atimi tiesiog neduodi tos galimybės tiem raumenim susiformuoti. Būti, nes jie patina vaikai, jie gauna iš karto autoritetą, nes jie, kaip sakau, tie vaikai užauga su tuo sidabriniu šaukšteliu burnoj, kuriem viskas atrodo paprasta. O kaip be būtų gyvenime, žino, kiek aš žiūrėjau didesnių žmonių, kas yra iškilę, jie nė vienas neturėjo labai gražios vaikystės. Labai sočios, labai aprūpintos, labai ten, nežinau, kad viskas būtų paruošta, padaryta. Iškilo žmonės tie, kurie turėjo gana sudėtingas vaikystės. O tie žmonės, kurie ateina administruoti verslo, tie, nežinau, pažinau jau kelis, kur net geriausiais pripažintais Lietuvoje vadybininkais, ir kada jie padirba tam versle ir jie tampa jau nebereikalingi, rinka iš jų išsirbė viską ir jie pradeda savo verslą, dažniausiai baigėsi fiasko visiškai.
Kaip tu dabar reflektuoji, vat jūs skiriatės, nes kiek aš įsivaizduoju, jeigu tuo metu pas tave ir anksčiau ateidavo mintis, kad galbūt reikėtų atsiskirti, tau buvo labai, nu, turbūt nepriimtina, ne? Ir dabar jau tas atsiskirimas įvyksta. Ir ką tu dabar matai, kas keičiasi, kur tu matai, kur tavo klaidos buvo padarytos? Vieną klaidą tu pradėjai minėti, kad tas at, metaforą paėmėjai perekšlės, ne? Arba aš tai vadinu antreprenerę motiną globėją, ne? Kad mes savo vaikams sukuriam tą aplinką, kad tipo apsaugoti nuo išorinių blogumų, ko pasakoje jiems yra sunkiau išsiugdyti gebėjimą pasaulyje atrasti vietą. Ne? Ką tu dar sau supratai dabar jau, kaip jūs atsiskiriat ir ką tu norėtum kitoms moterims pasakyti, kur jos savo versluose turi savo vaikų?
Aš galiu, kad pasakyti, ko gero apskritai nelabai kažką įmanoma, kad be pagalbos, aš nežinau, ar apskritai tą galim padaryti. Jeigu realiai, va, tas Adomo ateimas, jisai suveikė taip, kad dukra apsisprendė, jo sprendimas buvo, aš atvirai pasakius, nežinau, ar aš būčiau gebėjęs tokį sprendimą priimti. Todėl, kad tas yra gana sudėtinga, nes stereotipai visuomenėje būti gera mama yra labai gajus. Ir būti ta mama gera iš tikrųjų ir kad tas vaikas suprastų irgi pats tik po kurio laiko, nes pradžioje iš tikrųjų bus sunku, nes reikės viską daryti pačiai. Ir tada lengviausiai bus mama apkaltinti. Bet aš tik didžiuojas, kad jinai gebėjo pati priimti tą sprendimą. Ir man tada nebuvo taip sudėtinga, nors fiziologiniam lygmenį, kiek mes kartu dirbam, aš skaitau, kad nu, tikrai yra gana sunku, tol, kad aš praradau ko gero tokią geriausią draugę, su kuria mes daug šnekėdom, kur diena prasidėdavo kartu, bendru kavos gėrimu, aptarimu. Aš didelę dalį ritualų praradau, mano gyvenime daug tuščios vietos atsirado. Ir aš supratau, kad aš dabar pati stoviu tokiam keli, ne tik jinai kažko naujo ieškos, aš viską naujai turėsiu susikurti. Ir kad turėtų būti gal gana įdomu, bet patikėkit, žinok, pakankamai skauda.
Tai, Dalia, kaip tau atrodo, jeigu mes dabar bet kuriu atveju išgirdusi, kad dukra priėmė sprendimą išeiti ir tu turbūt to sprendimo niekada nebūtum priėmusi, nes veikia, kad vis tiek nori būti gera mama ir kaip dabar čia mama gali išmesti savo vaiką iš verslo. Ir man atrodo, tikrai yra nemažai verslų Lietuvoje, kur yra panaši situacija. Kaip tau atrodo, kokiame vaizdinyje tu buvai, nes šiuo metu tu sakai, kad mano gyvenimas keisis ir atsiranda naujos vietos ir nauji veikimo būdai ir naujos mintys jau dabar randasi, ką tu gali daryti kitaip. Kokiame vaizdinyje moteris, antreprenerė gyvena, kaip jinai negali paleisti savo vaikų? Kaip jai atrodo, kad jai reikia rūpintis? Kaip jai atrodo, kad jinai geriausiai gali pasirūpinti savo vaiku? Kaip tau atrodo, koks veikia moteryje vaizdinys?
Štai, savęs gal nelabai matai, Rasa, aš važiuodama, kada va, tas dalykas visas prasidėjo, tu kaip pradedi, kaip sako, va, užsimanyk raudono rankinuką, tu gatvėj matysi vien raudonus rankinukus. Tai man lygiai taip pat, šiandien važiuodama skambinu vienai Latvijai, kur moteris labai sėkminga, savo audito buhalterijos verslą turi ir pasiskambin, kad gal man jinai gali patarti teisininko Latvijoje kokį nors kontaktą. Ir pradėm šnekėti ir pasirodo, kad moteris, kuri turėjo didžiulę įmonę, 250 kvadratų nuomojo salę, kur dirbo buhalterės konsultantės, praktiškai liko dirbti viena su dviem įdarbintom dukrom. Ir ta įmonė, kada jinai klestėjo, buvo tada, kol dukros mokėsi mokyklai. Atėjo be dukros, mes buvom vienam renginį, ten buvo Business Professional Women tarptautinis renginys Latvijos. Aš jau tada pamačiau tų merginų, kaip jos kabinasi, nes jos vedė renginį, kalbėjo angliškai, ta mama buvo gražiai šona pastatyta. Ir dabar maža to, jinai ne tik tai, kad abiem dukro moka algas, viena dukra, kiek supratau, Olandijoje gyvena ir tipo už marketingą atsakinga įmonės, kur tik tai jos trys darbuotojai, tai yra, reiškia realiai buhalterė viena ir auditorė. Ir kita dukra dar priimta į namus, nes jinai su vyru gyventi ir su vaiku, kadangi statosi namą ir nenori papildomų išlaidų. Ir aš tada supratau, kokios tos mamos, jos tokios, nu, kaip melžiamos karvutės palieka visai tai šeimai. Nes jis apsistatė tom dukrom ir jos, o kai kalba ir su jie kalbinai, juokiasi ir vis sako, visko būna. Bet tai nesupranta, kad kitaip jau gali būti. Va, kas yra baisiausia, kad maža to blogiausia jau yra stadija, kada pradeda verslas kentėti nuo to. O realiai praktiškai, bet neapkaltins ką, COVID apkaltins, dar kokias atras priežastį, bet niekada nepasakys, kad čia mano buvo klaida, atsivesti abi dukras ir padaryti va tokį tipo verslą.
Dalia, čia turbūt noriu tau klausimą užduoti, bet gal iš tikrųjų toks klausimas yra daugiau retorinis. Man tai kyla klausimas, bet tai kaip mes pasakom, kad moteris, kuri pasikvietė savo vaikus ir tarp jų nėra sinergijos dalykinės, nėra funkcionalumo, o tiesiog verslas tampa dar viena šeimos vieta, kad kenčia mama, ne?
Taip, mama ir verslas.
Jo, yra jo sprendimas, bet klausimas yra, juk ji yra toje vietoje jėgos taškas. Taip. Jos yra sprendimas. Kas lypi už to sprendimo, kad jinai nebepaleidžia vaikų. Tai kiek aš gebu suvokti, aišku, atveju gali būti skirtingų, bet man atrodo, tu labai gražiai mūsų laidos pradžioje pasakei, kad vienas dalykas, kuris lypi, kad man buvo sunku, tai aš jau savo vaikams sukursiu sąlygas, kad jiems nebūtų sunku. Plius, sekantis žingsnis, kuris dažnai būna, nebūtinai tai yra susietas su tavimi, ne, kad atrodo, kad mama geriau žino, ko reikia jos vaikams, nes vaikas mažiau patirties turi, mažiau taip toliau, taip. Bet iš principo jinai tokiu būdu savotiškai užima savo vaiko psichologinę teritoriją. Ir tada vaikas, nebeturėdamas savo psichologinės teritorijos, tai jisai kompensuojasi per ką? Per pinigus, kuriuos gauna. Bet kuriuo atveju, ši čia tai yra problema abiejuose, bet kad
atsakinga mama.
Mama yra atsakinga ir, man atrodo, čia mes palietėm tokią labai skaudžią temą.
Ypatingai. Rasa, va, tu žiūrėk, kad yra kaip gamtoj, mes vis kažkaip galvojam, kad žmogų vis... Kad žmogus lyg tai ne gamtos dalis. Man labai patiko pavyzdys, atsimenu, kaip profesorius Menegetis pasakojo, jūs niekada nepamatysit, kad po obelim užaugtų kita obelis. Obeliai krenta po obelim. Bet ten, kur yra obels vainikas, kur yra jos teritorija, niekada jokio obelis neužaugs. Gali daigiukas mažutis būt, bet obelis pati sunaikina tą daigą. Negali gyventi, nes medis jisai tiesiog turi turėti autonomiją, jis turi pakankamai turėti medžiagų. Kitam medžiu, nei vienas medis nepenės kito medžio, savo syvais, tas, kas jam priklauso. Ir mes lygiai tą patį gamtos dalis. Tik mes pripinam tų tokių socialinių stereotipų ir padarom taip, kad mes ten turim aukotis, mes turim daryti. Tas aukojimas jis tapo iškreiptas kažkoks, ne taip aukotis reikia. Ir va kada žmonės pradės suprasti, kad tie gamtos tos taisyklės, jos yra absoliučiai universalios, jos visur tinka. Nes, nežinau, geriausiai užauga tie obuoliukai, kurie nurieda kuo toliau nuo tos obels, va tada gali suvešėti. Po obelim nieko nebus. Tokius sprendimus priimti yra labai sunku. Bet tas, aš manyčiau, gyvybiškai reikalinga.
Labai gražią, pasakyti, metaforą, tikrai labai gražią ir nenorėtųsi suvesti mūsų laidą, kad iš principo yra neįmanoma versluose, kad būtų mama ir dukra. Tai reta, kad būtų geras dalykinis santykis, bet matyti yra įmanomas. Tai aš noriu to vietoj tik tavęs paklausti, jeigu dabar mūsų klauso mamos, kurios savo versluose turi ypatingai dukras, ane? Pagal ką atpažinti, kad kažkas tai versle, kad dukros buvimas viduje organizacijoje nėra tai geras dalykas? Kaip tau atrodo, koks yra kriterijus, jau tu vieną pasaky, kad liktai neberandi savo vietos. Koks dar gali būti kriterijus?
Žinok, svarbiausia, kad jeigu yra du dideli lyderiai, jie, žinok, niekada negalės kartu dirbti. Dukros projektas turėtų būti gerokai mažesnis negu mamos. Bet jeigu yra kokios nepasvertos ambicijos, vis tiek to nesigaus. Aš manau, kad, žinokit, kiekviena moteris tai jaučia, bet jinai, ypač jeigu jinai lyderis, tu negali to nejausti. Pagrindinis dalykas yra pačios organizacijos rezultatai ir tiek, kiek laimingi bus žmonės. Kiek mama ir kiek dukra, kiek gali pasakyti, kad nuoširdžiai mes laimingos, bet patikėk, manau, kad Rasa čia yra, mes kaip šnekėjom, man tiek stiprus stereotipai, kad reikia pakankamai būti stipriai asmenybė ir pakankamai mylėti savo vaiką, kad tuos dalykus spręst. Kaip tu sakai, mamos gi žino, kaip geriau vaikam. Ir jeigu vaikas negali, buvo labai fainas vienas filmas, kur aš labai išgirdau, ten yra Netflix'o Asesiner vadinas. Ir ten jaunuoliai du lovai guli ir vienas toks kinietukas, kur tėvai atvažiavo, jam ten kūrė tą visą gyvenimą, kaip bus ir jisai sako, aš norėčiau išvažiuoti atskirai gyvent, bet sako, aš kaip pagalvoju, kad jeigu aš juos paliksiu, man pasidaro labai gėda ir baisu. Žinot, tie vaikai gyvena komplekse tokiam, jie gali niekada net neprisipažinti. Reikia, gal nežinau, reikia tiesiog stebėti, gal kalbėti su vaikais, su dar geriau, kai kalba kažkas visai iš šono ir tau pasako, kaip yra.
Ir šitoj vietoj tai norėčiau papildyti, kad matyt, kaip jeigu aš dirbu su šeimos nariais, tai pirmas kriterijus turėtų būti, kad aš šitą šeimos narį darbe žiūriu lygiai taip pat, kaip į bet kurį kitą organizacijos žmogų. Jeigu aš jam daugiau leidžiu, jį daugiau prižiūriu, tai yra pirmas požymis, kad tai nebėra organizacija, tai yra šeima, kuri yra perkelta į verslą. Antras matyt dalykas yra, kad tyliai, tiek viena pusė, tiek kita pusė jaučia, kad yra kažkas taip negerai. Mhm. Ir matyt, toj vietoj yra labai svarbu įsivardinti, kad tikrai yra kažkas tai neblogai. Nes susivokimas po daug metų yra žymiai skaudesnis negu susivokimas tuo metu, kaip dar galės
nesusivokti.
Ką dar apibendrinant nori pasakyti?
Ko gero gal tą optimizmą palikti, kad mano manimu tikrai įmanoma dirbti kartu, bet čia reikalinga ypatingai gal išskirtinė vidinė kultūra ir atsidalinimas funkcijų labai aiškus ir atsakomybės.
Ir atvirumas. Ką tu iš tikrųjų jauti. Nes kitu atveju tai yra tiesiog mes šeimininės įtampas, nepasitenkinimus kompensuojamės per iškriptus neteisingus verslo santykius. Taip. Tai ačiū Dalia labai už pokalbį, ačiū už atvirumą.